Sang, c'est une zone agropastorale. Elle vit de l'agriculture, de l'élevage.
Sang yonoku demal e margal sembe no ko fofu do de do gede didi yowi kabar jaguna famdi sa nani demal dum yata fi tiagal gese hebugul gese ne newana ki goto fofu nokuji ngontun jati dum yetaake ka dum fofu tawede rewbe yogabe na mbaw jati hebude gese hinare dun demal mabbe bur fofu bangal hirnaage ngalu resan so ni anati fedde mabbe a yitiraka fi teddinde sarjaaji feddende do totande yimbe le feddende engrais ko nande mudu denno kala debbo ngodo feddende na handi e dedo kulle de wana debbo wana gorko so ni do wi a wala nuku gese a hala ngonga kanon yo nukuji di njafa ki nawtrede ko bur hewde di gollaka dubi dubi di fayaade dubi tati nanno so ni a tottama no dido nukuji golle mudu na satti sanne so ni a hinke imadraji kasindina di yalla yirwinde leydi ndi dubi didi ma tati tiagal mudun a tetete ko bur hewde ni dum wurde so bangal ngedu rewbe le kebal nuku o min baaw jaati wiide yirwere ka yata fe tiagal rewbe rewbe kan le kulentreji kewdi njirnoji nokku sabe be kinni demal faabaade worbe mabbe e kureji mabbe beedaade dun dun be kinni gulleji guddi hono margal gulleji jardinier e margol liddi gubal rewbe na do enne jogi be nokku mawdo margal liddi rewbe dala be do rewbe na jogi darja sanne taruji tati rewbe be totta bangal golle jardinier den holti don tan min golla hono worbe be wala demal wala margal so liddi so dabaji so bangal faabaaji lamkobe buri fuf sere ju inde fedde le saria yalla ende mate no fewiri lamkobe na andani dun ko mi gondi ko do dun dun be pabotomi den ko hani kay hinnaade imadraji kewdi so ni holtama ada andani golle mo totteda
et des actions qui vont vraiment vous représenter presque partout quand on appellera votre nom.